Je středa 25. ledna, přesně 8 minut po třetí a tady je naše nabídka pro tuto půl hodinu. Do otevření volebních místností zbývá méně než 48 hodin. Lidé v izolaci kvůli koronaviru mohou ale svůj hlas odevzdat už dnes a kandidáty na prezidenta čekají poslední předvolební debaty. O jejich programu promluví naše reportérky. Státní ústav pro kontrolu léčiv podezírá některé lékárny z nelegálního vyvážení léků do ciziny. Europoslanci ve výborech podpořili celounijní schválení takzvané Istanbulské úmluvy o potírání násilí na ženách. Česko patří mezi 6 posledních států, které dokument zatím neratifikovaly. A gastropodniky hlásí vydařenou sezónu. Pomohly jim vánoční večírky, do kterých firmy investovaly více peněz. I letos ale musíme počítat se zdražováním. Ať se vám náš program dobře poslouchá. Přeji vám příjemný den.
Odpolední plus.
První voliči už dnes mohli vybrat nového prezidenta. V 8 hodin ráno se otevřely speciální stanoviště, na kterých dnes mohou odvolit lidé v izolaci kvůli covidové nákaze. A jen necelá hodina zbývá těm z nás, kteří chtějí volit mimo své trvalé bydliště, abychom si zašli na svůj obecní úřad pro voličský průkaz. Podle ministerstva vnitra jich úřady vydali už skoro 51 tisíc. A poslední hodiny kampaně odpočítávají také oba prezidentští kandidáti. Šéf hnutí ANO Andrej Babiš a generál ve výslužbě Petr Pavel. Oba se už dopoledne střetli v dalším předvolebním duelu, který sledovala naše reportérka Daniela Tolingerová. Danielu, pěkné odpoledne.
Dobré odpoledne. Ta debata serveru Novinky.cz do předvolebního boje moc nových témat nevnesla. Oba kandidáti asi polovinu času znovu mluvili o válce na Ukrajině a taky o tom, jakou rétoriku používají v kampani. Společnou řeč v těchto věcech opět nenašli. Zazněla ale i témata, ve kterých se oba kandidáti shodli. Třeba by se oba jako prezidenti byli ochotní setkat s Dalajlámou a ani jeden z finalistů prezidentské volby by nepodepsal milost Janě Nečasové, kterou jí udělil současný prezident Miloš Zeman. Oba kandidáti, Pavel i Babiš, by taky dali přednost novoročnímu projevu před vánočním. Další debata obou kandidátů bude dnes večer v televizi Prima.
Danielo, a co bude Petr Pavel dělat do té doby? Jaký má odpolední plán?
Zhruba za hodinu by měl být v jeho volebním štábu na Pankráci v Praze mediální briefing a po něm Pavel vyrazí na Staroměstské náměstí. Má tam naplánované setkání s příznivci, které prezentuje jako finále své kontaktní kampaně. Na náměstí by měli podle Pavla přijít i ekonomka Danuše Nerudová a nezávislý senátor Pavel Fischer, kteří v prvním kole prezidentské volby neuspěli a teď podporují právě Petra Pavla. Zítra pak generála ve výslužbě čekají hlavně porady s týmem a večer přijde do debaty na Nově. Co se zdravotního stavu Petra Pavla týče, dnes řekl, že se cítí o něco lépe a léčí se antibiotiky. Právě kvůli nemoci Pavel zrušil svůj pondělní a úterní program.
Tak tolik reportérka Daniela Tolingerová, děkujeme.
Není zač.
A teď ještě k programu druhého kandidáta Andreje Babiše. Toho sleduje reportérka Jana Karasová. Jano, vítej ve studiu.
Pěkný den. A teď by měl být Andrej Babiš v sídle hnutí ANO na Pražském Chodově. Po debatě na Novinkách ještě dával v Praze rozhovory do médií. Zmiňoval taky, že bude natáčet videa pro voliče a připravovat se na večerní duel. Dnes zároveň jedná sněmovna. Babiš je ale jako poslanec omluvený. A na sněmovní schůzi nebyl předseda ANO ani včera.
Kandidáti měli také povinnost do půlnoci ze včerejška na dnešek zveřejnit údaje o dárcích v kampani před druhým kolem voleb. Splnili tuto povinnost?
Podle předsedy úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí Františka Sivery nedodal Petr Pavel kompletní údaje.
U kandidáta pana Pavla se zopakoval ten problém z prvního kola. A to znamená, on si ty dárce zveřejnil, ale u některých nemá požadované údaje. Zákon vyžaduje, aby tam bylo jméno, příjmení, obec, datum narození toho dárce a to u některých dárců není uvedeno.
Podle zákona Pavlovi hrozí sankce až 300 tisíc korun. Jeho reakci zjišťujeme. Naopak šéf hnutí ANO má podle Sivery vše v pořádku, jeho kampaň totiž financuje jen hnutí ANO. Na transparentní účty, které ale i přesto musí kandidáti mít, Babišovi chodily hlavně halířové příspěvky, většinou s kritickými vzkazy. Tyto peníze pro svou kampaň podle Sivery nevyužil, má je tak vracet dárcům, nebo pokud nemá jejich platební údaje, odeslat do státního rozpočtu.
Tolik reportérka Jana Karasová. I tobě děkujeme za informace. Naslyšenou.
Pěkný den, naslyšenou.
Posloucháte středeční odpolední plus a máme tu další vážné téma. Státní ústav pro kontrolu léčiv podezírá některé lékárny, že nelegálně vyvádějí léky z prodejního řetězce. Úřad je podezírá, že léky končí na zahraničních trzích, kde za ně lékárny inkasují více peněz. Kvůli tomu pak chybí léky pacientům v Česku. No a podrobnosti má naše redaktorka Iveta Vávrová. Pěkný den.
Hezké odpoledne.
Iveto, jak dochází k tomu vyvádění léků z prodejního řetězce?
Lékárna si objedná od distributora léky, které přiveze. Lékárna pak zásilku nezaeviduje do skladových zásob. Fyzicky ji tedy přijme, ale do počítače ji už nezadá a tak tam prakticky není. A léčiva se jakoby ztratí. Lékárny pak nevedou o takové zásilce žádné záznamy a podle ředitelky Státního ústavu pro kontrolu léčiv Ireny Storové takto odhalili celkem 14 takových případů.
V těch případech, které se nám již podařilo pravomocně potrestat, tak se mimo evidenci dostalo více než 130 tisíc balení registrovaných léčiv v celkové ceně, která už přesahuje téměř 67 milionů korun. Bohužel musím říct, že tato částka není konečná, protože my samozřejmě dále v této činnosti pokračujeme.
Proto je pak některých léků na českém trhu nedostatek a v lékárnách chybí, což poškozuje české pacienty. A konkrétní případ popsala právě ředitelka lékového ústavu Irena Storová.
Jsme třeba narazili na provozovatele lékáren, kterému se během 13 měsíců z lékáren ztratilo více než 31 tisíc balení léčiv v celkové hodnotě téměř 17,5 milionů korun.
Podle Storové takové jednání pak přímo ohrožuje české pacienty.
Iveto, a kam tyto neevidované léky dál míří?
Podle Ireny Storové je firmy nejspíš vyváží do zahraničí, a to hlavně tedy do států v Evropské unii, kde cena léků není regulovaná jako u nás a obchodníci pak za krabičku inkasují víc.
Z naší činnosti vychází, že už existuje důvodné podezření, že se jedná o nelegální organizovanou činnost, která má za cíl vyvést tyto léky do zahraničí, protože se jedná velmi často o léčiva, která byla v minulosti prokazatelně nelegálně vyvážena z České republiky.
O jaké léky, Iveto, přesně jde?
Jde o léky na předpis pro pacienty nemocné třeba astmatem, vysokým krevním tlakem, cukrovkou, ale i léky na epilepsii, protirakovině, antibiotika nebo léky prodávané pacientům nebo podávané pacientům po transplantaci orgánů. Státní ústav pro kontrolu léčiv proto podal podnět na policii, celní správu i na finanční ředitelství, aby prošetřili, zda nebyly porušené i jiné zákony než zákon o léčivech. A zároveň lékový ústav chce změnu zákona, který by potom zpřísnil tresty za takové jednání.
Dodává Iveta Vávrová z domácí redakce. Děkujeme moc, naslyšenou.
Hezký den.
Posloucháte Odpolední proud na Plusu a já teď ve vysílání vítám Aleše Krepse, prezidenta České lékárnické komory. Dobrý den, přeji.
Dobrý den.
Tak jak jsme slyšeli teď od kolegyně Ivety Vávrové, podle Ireny Storové, ředitelky SÚKLu, došlo dokonce na přímé ohrožení českých pacientů. Jak to vidíte vy? Došlo z vašeho pohledu na ohrožení nedostatku těch SÚKLem vyjmenovaných léků v českých lékárnách?
Já pokud vím, tak nezazněly žádné názvy nějakých konkrétních přípravků, nezaznělo, jaké jsou obvyklé dovozy, jaké jsou obvyklé spotřeby těch přípravků, jaká je preskripce, čili objem toho předepisování, takže bez těchto dat říci, jestli mohlo nebo nemohlo, v jaké míře mohlo nebo nemohlo dojít k jakémukoliv poškození nějakého pacienta z nedostatku léčivých přípravků, tak to já skutečně nedokážu hodnotit, protože my jako komora těmito údaji nedisponujeme. Tím ale neříkám, že se nejedná o závažnou nezákonnou aktivitu. To je naprosto jasné a i my takové jednání zcela nepochybně dlouhodobě odsuzujeme a upozorňujeme také dlouhé roky na to, že je potřeba skutečně tuto věc řádně vyšetřit a případně také postihnout. Ale znovu říkám, nemáme k tomu data taková, abychom dokázali říct, jestli potenciálně mohlo nebo nemohlo a v jakých případech dojít k poškození nějakých pacientů. Tato data má, anebo měl by mít Státní ústav pro kontrolu léčiv a ten by tedy měl konkrétně říci, v jakých případech se tak mohlo nebo nemohlo stát.
Vy jste řekl, cituji, my na to upozorňujeme už dlouhé roky. Opravdu to tak je? Už dlouhé roky upozorňujete?
Opravdu to tak je. Opravdu jsme se snažili i v minulosti řešit se Státním ústavem pro kontrolu léčiv případy, kdy se potenciálně může jednat o nějaké nezákonné vývozy. Stejně tak, pokud při vlastních inspekcích našich inspektorů dojdeme k tomu, že by se mohlo jednat o takové porušení, kterým by se měl zabývat Státní ústav pro kontrolu léčiv, tak i tyto případy my Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv předáváme. Takže skutečně to není věc, která by byla nová třeba v průběhu posledního půl roku, roku, ale jedná se o záležitost, která tady s námi bohužel je delší dobu a kterou provádí velmi, řekněme, početně omezená skupina lidí, kteří se snaží na vlastní úkor obohatit se na úkor ostatních a na úkor našich pacientů. To je naprosto jasné.
Mluvíte o omezené skupině lidí, čili je vám známo, že se tohoto jednání popsaného SÚKLem účastnili i členové lékárnické komory, lékárníci?
My tohle, bohužel tato data od Státního ústavu pro kontrolu léčiv nemáme. My jsme chtěli, abychom případně mohli zahájit ta disciplinární řízení, pokud by se jednalo přímo o členy naší komory, protože provozovatele lékáren mohou být i nečlenové naší komory. Ale my jsme ta data prostě od Státního ústavu pro kontrolu léčiv nedostali a to jsou věci, které nedokážeme vlastními silami nějakým způsobem zjistit, protože k tomu nemáme jako komorální kompetence.
Promiňte, že vám skáču do řeči, ale ano. SÚKL podle ředitelky Ireny Storové vaši komoru informoval. A vedle dalších orgánů a navíc jsme se dozvěděli, že konkrétní potrestané subjekty a výše uložených sankcí jsou snadno dohledatelné na webových stránkách SÚKLu a mezi odborníky to má být všeobecně známé, takže vy tedy nadále trváte na tom, že nevíte, kteří členové lékárnické komory se toho dopouštějí, když notabene tvrdíte, že na to roky upozorňujete?
Pokusím se vám to vysvětlit, pokud to bude aspoň trošku jednoduché. To, co je zveřejněno na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv, čili ta ukončená řízení, kde je jmenovaný konkrétní subjekt s konkrétní sankcí za konkrétní porušení nějakého paragrafu třeba zákoně o léčivech, tak to je jenom ta špička toho a to už je vlastně to vyřešení toho případu, ale SÚKL nezveřejňuje, ani nám nepředává žádné konkrétní podklady k tomu, abychom mohli zahájit řízení proti konkrétnímu členovi, pokud by se toho skutečně dopouštěl.
Takže promiňte, ale toto už je pravomocně uzavřené šetření, o kterém byla tedy dnes ráno tisková konference. Jestliže tam jsou konkrétní jména a konkrétní pokuty, tak vy můžete okamžitě začít jednat, nebo to vidím nějak špatně?
Vidíte to špatně, omlouvám se v tom, že je celá řada věcí a podkladů, které má Státní ústav pro kontrolu léčiv, to je ten pohyb léků, kdo se toho konkrétně, jakým způsobem účastnil, protože trestané tam jsou ty společnosti. To nejsou ti konkrétní lékárníci, jestli se nepletu.
Rozumím, to tak je, ano.
A tím pádem my máme pravomoc pouze a výhradně vůči svým členům lékárníkům, nikoliv vůči společnostem, které provozují lékárny. My jsme komora lékárníků, takže pokud někdo z lékárníků, řekněme, spáchá nějaký disciplinární delikt nebo nějaké nezákonné jednání, tak my proti tomu můžeme vystoupit, respektive můžeme vést disciplinární řízení, ale k tomu potřebujeme ty podklady, abychom vůbec zjistili, zda a jakým způsobem se na tom ten náš člen účastnil.
A to jsou věci, a už jste tedy dnes třeba po té tiskové konferenci. Jak dnes vypadala vaše komunikace se SÚKLem? Už jste požádali o nějaké zpřesňující informace?
Ne, my bohužel dnes na základě toho, co SÚKL zveřejnil, tak v podstatě prakticky výhradně tu situaci vysvětlujeme médiím. Ale doplním ještě to, co říkala paní ředitelka, že nám předávali. Státní ústav pro kontrolu léčiv, a znova to zopakuju, aby to bylo naprosto jasné, nám nepředal a nepředává žádné konkrétní informace. Státní ústav pro kontrolu léčiv nám sdělil v podstatě to, když to budu volně parafrázovat, abychom na své členy apelovali, že se nemají dopouštět nezákonného jednání.
Promiňte,
to při vší úctě není dostatečné.
No, a povězte mi, znamená to, že jste ještě nevedli žádné disciplinární řízení v této věci?
V této věci nevím, nestihl jsem to ještě, přiznám se, ověřit, ale vím, že jsme naopak, nebo nemáme prostě žádné údaje o tom, jakým způsobem, nebo od Státního ústavu pro kontrolu léčiv nemáme informace o tom, abychom takové disciplinární řízení mohli za poslední dobu nějakým způsobem zahájit.
Čili přesto, že na to několik let upozorňujete, promiňte, že se vracím k tomuto vašemu citátu, tak jste zatím v té věci nevedli žádné disciplinární řízení, ano?
Ano, přesto, že jsme chtěli od Státního ústavu pro kontrolu léčiv údaje pro to, abychom takové disciplinární řízení mohli vést, protože to není vůbec jednoduchá problematika. Na tom se může účastnit celá řada subjektů, vůči nímž my nemáme žádnou pravomoc a nemáme možnost ty údaje zjistit. Tak přesto všechno nám Státní ústav pro kontrolu léčiv ty údaje nepředává. Já to ani říkám žádné velmi,
trestní,
velmi nerad.
Ani žádné trestní oznámení se třeba nikdy nepodával, ano, jako za lékárnickou komoru.
Pokud vím, tak žádné trestní oznámení se v této věci od nás nepodávalo.
Ředitelka SÚKLu, paní Storová, chce změnu zákona, která by umožnila tvrdší postihy, případně zákaz činnosti. K tomu se stavíte pozitivně, nebo jak?
Samozřejmě, pokud se jedná o takto závažnou činnost, tak zákaz činnosti by byl naprosto v pořádku a na místě. Ono totiž v současné době se to neřeší, takže se jedná o nezákonné jednání ve smyslu nezákonného reexportu, ale ve smyslu nevedení té evidence, kde se vlastně mají zpřísňovat ty sankce. Já si myslím, že v tomhle je naprosto na místě, abychom se i s ministerstvem zdravotnictví skutečně na to konečně sedli. Možná, že ta situace stávající k tomu trochu pomůže a zkusili navrhnout takovou legislativní úpravu, která bude skutečně umožňovat lépe řešit tu podstatu toho problému, která tady je, což je ten nezákonný reexport. To nevedení evidence, ano, k tomu se to používá, protože tam se vlastně formálně ztratí jako evidence, že není toho příjmu a výdeje těch léků, ale ve skutečnosti je potřeba řešit ten nezákonný reexport jako takový, tak, aby skutečně ten se mohl pořádně vyšetřit a případně potrestat a nespadalo to jenom do toho nevedení té evidence.
Tolik Aleš Krebs, prezident České lékárnické komory, tak díky za váš čas a děkujeme. Naslyšenou.
Děkuji za pozvání, naslyšenou.
Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech a reportážích. Každé všední odpoledne od 14 do 18 hodin na plusu.
Evropská unie by měla přijmout úmluvu o společném potírání násilí na ženách i přesto, že ji několik států, včetně Česka, odmítá. Shodli se na tom dnes europoslanci dvou výborů Evropského parlamentu. Dokument by tak platil alespoň v oblastech společného evropského práva. Smyslem tzv. Istanbulské úmluvy je společný boj proti domácímu a sexuálnímu násilí nebo proti nuceným sňatkům. V Bruselu je naše zpravodajka Zdeňka Trachtová. Dobrý den.
Dobrý den z Evropského parlamentu.
Zdeňko, co to dnešní rozhodnutí europoslanců vůbec znamená?
Tak europoslanci dvou výborů, konkrétně výboru pro ženská práva a občanské svobody, podpořili přijetí Istanbulské úmluvy na úrovni celé Evropské unie. To lze udělat i přesto, že šestice členských států tento dokument dosud neratifikovala, ale povede k tomu ještě tedy dlouhá cesta. Mimo jiné to bude muset schválit Rada Evropské unie, tedy právě členské státy, a je dost pravděpodobné, že toto rozhodnutí budou některé z nich blokovat. Podle šéfa výboru pro ženská práva, polského europoslance Roberta Biedrona je ostuda, že Evropská unie zatím nemá společnou legislativu na ochranu žen proti násilí. Kvůli chybějící celoevropské legislativě není možné porovnávat data, vést celoevropské statistiky anebo vést společné vyšetřování, uvedl Biedron.
Je rok 2023 a násilí na ženách není Evropskou unií považováno za evropský zločin. To je naprosto nepřijatelné. Evropská unie reguluje tolik oblastí. Máme společný roaming, máme společné nabíječky, ale nemáme společnou legislativu na ochranu ženských práv. Je to ostuda.
Proč Česká republika onu Istanbulskou úmluvu zatím neratifikovala?
Tak ve vládní koalici na tom není shoda a zdá se, že se vláda tuto otázku vůbec obává otevřít, protože to bude jistě velmi konfliktní bod. O ratifikaci Istanbulské úmluvy se v Česku mluví už dlouho, spíše odmítaví jsou v tom Lidovci a ODS, zatímco například Piráti dohodu podporují. Pokračuje pirátský europoslanec Mikuláš Peksa.
Já to vnímám jako něco velmi přirozeného. Česká republika Istanbulskou úmluvu podepsala stejně jako velká většina ostatních evropských států a je to, řekl bych, takový civilizační standard 21. století, že prostě dnes už ženy nemlátíme, netaháme je do jeskyní za vlasy a chováme se k ním nějak slušně a vlastně nechápu, proč je to pro většinu, řekněme, českého mainstreamu takový problém.
Já jsem dnes oslovila ministra spravedlnosti Pavla Blažka z ODS s dotazem, kdy parlament o ratifikaci bude rozhodovat. No a Blažek totiž před rokem prohlásil, že požádá o roční odklad schvalování, a to právě do konce ledna 2023. Na moji zprávu odpověděl tiskový odbor rezortu, že ministerstvo připravilo materiál rozboru slučitelnosti úmluvy s legislativou a že očekává koaliční jednání a diskuzi na úrovni vlády. Jinými slovy, není v plánu, že by v dohledné době o ratifikaci rozhodoval parlament.
Z Bruselu zpravodajka Zdeňka Trachtová. Moc krát děkujeme a pěkný den, naslyšenou.
Naslyšenou.
Hospodští v Česku za sebou mají úspěšnou sezónu. Po dvou letech koronavirových restrikcí a omezeném fungování hodnotí restauratéři loňský rok jako návrat k normálu. Podle dat portálu Dotykačka, jehož pokladní systém využívá nejvíce podniků v Česku, se tržby v gastronomii loni celkově zvedly meziročně o více než 40%. A detaily teď přidá Eliška Balcárková. Dobrý den.
Dobrý den.
Eliško, dá se tedy říci, že se gastroscéna vrátila do původních kolejí?
Ano, dá. Loňská sezóna totiž v podstatě kopírovala předcovidový rok 2019, který patřil k těm úspěšným. Lišil se nástup letní sezóny, který byl loni díky teplému počasí rychlejší, pokračuje datový analytik společnosti Dotykačka Vladimír Sirotek.
Na druhou stranu trošku vidíme na konci roku 2022 v listopadu a prosinci částečný pesimismus z pohledu návštěvnosti a s tím souvisejícím pokles tržeb v závěru roku.
Překážky v podobě pandemických opatření totiž vystřídaly nové problémy, a to rekordní inflace a drahé energie, kdy lidé zkrátka začali víc šetřit.
No a kterým podnikům se dařilo?
Tržby rostly nejenom klasickým restauracím, ale taky barům, bowlingovým a biliardovým podnikům i bistrům. Mezi regiony si loni polepšil hlavně Karlovarský a Moravskoslezský kraj. Oba kraje hlásí nárůst tržeb o víc než polovinu. Gastru pomohly mimo jiné i firemní vánoční večírky, které loni začaly mnohem dřív než obvykle. A to už v průběhu října, pokračuje konzultant Asociace malých a středních podniků a živnostníků Luboš Kastner.
Samozřejmě se hrály svoji roli vánoční večírky, které byly na úrovni a možná větší počtu i v hodnotě než byl rok 2019. Bylo to opravdu dobré období a to období pokračuje i v lednu a v únoru, kdy vidíme doběh těch večírků, plánování akcí na celou sezonu.
Naopak nejméně se tržby zvedly v gastrozařízeních ve Středočeském kraji. Pokud se ale podíváme na bližší srovnání, jednoznačně si pohoršily menší podniky na vesnicích. Třeba v obcích pod 5000 obyvatel hlásí hospodští dokonce propad tržeb o 8%.
Tak tolik redaktorka Eliška Balcárková. Děkujeme moc za příspěvek a naslyšenou.
Naslyšenou.
Je 15 hodin a 30 minut.
Český rozhlas Plus. Zprávy.
Někteří dodavatelé energií vyhrožují odpojením od elektřiny nebo plynu v rozporu se zákonem, upozornil na to Energetický regulační úřad. Na něj se loni obrátili desítky spotřebitelů, kterým dodavatel vyhrožoval odpojením už po nezaplacení jedné zálohy. Podle úřadu je to ale možné, až pokud zákazník nezaplatí za energie opakovaně. Energetický regulační úřad zatím neupřesnil, o které dodavatele se jedná. Prověřuje teď jednotky případů, kdy daní dodavatelé nakonec skutečně spotřebitelé předčasně odpojili, hrozí jim za to několika milionová pokuta. Členové soukromé ruské žoldnéřské Wagnerovy armády údajně postupují ukrajinským městem Bachmut. O ten Ukrajinci s Rusy už několik týdnů tvrdě bojují. O postupu ruských žoldáků informoval Kremlem dosazený šéf Doněcké oblasti Denis Pušilin. Ukrajinský generální štáb ale tvrdí, že ukrajinské jednotky nadále odrážejí ruské údery v tomto městě i přilehlých obcích. Rusové útočí navzdory četným ztrátám, dodal generální štáb ukrajinské armády. Informace obou zemí nelze ověřit z nezávislých zdrojů. Novým ústavním soudcem bude bývalý děkan brněnské právnické fakulty Jan Svatoň. Senát v tajných volbách schválil jeho nominaci, kterou předložil prezident Miloš Zeman. Svatoň by měl obsadit místo po Kateřině Šimáčkové, která předloni přešla k Evropskému soudu pro lidská práva. Jan Svatoň v současnosti působí na katedře ústavního práva Masarykovy univerzity v Brně. Tanky Leopard jsou na Ukrajinu připravené po německém souhlasu dodat i další země. Nizozemský premiér Mark Rutte oznámil, že jeho vláda je připravená odkoupit tanky, které má v současnosti pronajeté, a poslat je na Ukrajinu. Ochotu dodat Kyjevu Leopardy dnes ohlásili také Španělsko a Finsko. Už dřív slíbilo Ukrajině tyto tanky dodat také Polsko. Ruská ambasáda v Berlíně rozhodnutí německé vlády dodat Kyjevu tanky a povolit to i dalším zemím označila za mimořádně nebezpečné. A v Severní Koreji se na 5 dní uzavře hlavní město Pjongjang. V metropoli žije přes 3 miliony lidí. Úřady úplnou uzávěru vysvětlili jako opatření, které má zastavit šíření blíže neupřesněného respiračního onemocnění. O COVID-19 se vláda nezmínila. Informaci přinesla agentura Reuters s odkazem na jihokorejský server NK News. Obyvatelé Pjongjangu mají zůstat doma do neděle a několikrát za den si měřit teplotu. Na dálnici D7 ze Slaného na Prahu dejte pozor, těsně za exitem 2 letiště na krajnici stojí odstavený kamion. Na Pražském okruhu ve směru z Ruzyně, kde jedničce se zdržíte v koloně od nájezdu z plzeňské D5 na Radotinský most, za Lochkovským tunelem je na mostě poškozená vozovka. Dobře dojeďte. Zítra bude zataženo až oblačno, jen ojediněle polojasno, místy také slabé sněžení, teploty -2 až +2 stupně. Tolik zprávy, teď už pokračuje Odpolední plus s Lucí Vopálenskou.
Pěkný den přeji. Hodiny ve studiu ukazují 4:45 a co pro vás máme dál? Nenávistné projevy bohužel výrazně poznamenaly atmosféru před druhým kolem prezidentských voleb. Reportéři Českého rozhlasu zjistili, že na šíření nenávistných zpráv se podílí i početná facebooková skupina spravovaná proruským aktivistou. Švýcarsko odolává od začátku války na Ukrajině tlaku, aby přestalo blokovat reexport svých zbraní. Teď ale zřejmě povolí. Ve filmových ateliérech na pražském Barrandově vzniklo více než 5000 filmů. Ten vůbec první z nich se začal natáčet na den přesně před 90 lety. No a krátce před 16:15 vám představíme novou sbírku básníka J.H. Krchovského, kterou pod názvem Už zase vyšlo slunce vydalo brněnské vydavatelství Host. Co všechno se dá sdělit ve 4 verších? Přeji vám dobrou náladu a příjemný poslech.
Odpolední plus.
Největší skupinu podporovatelů Andreje Babiše na sociálních sítích, nazvanou Andrej Babiš prezident, založil a spravuje proruský aktivista Robert Vinogradov. Členové skupiny šíří dezinformace a nenávistné komentáře. Skupina má téměř 43 tisíc členů a podle oslovených expertů může mít silný dosah. Babiš se od skupiny distancoval. Dění uvnitř skupiny sledovali reportéři z našeho investigativního týmu. No a jeden z nich, Martin Štorkán, je teď námi ve studiu. Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne.
Martine, tak co se tobě a kolegům podařilo zjistit o správci té skupiny, tedy o panu Robertu Vinogradovovi?
Robert Vinogradov je Čechem s ruskými předky a v minulosti několikrát aktivně podporoval ruské státní zájmy. Třeba když v roce 2014 Rusko napadlo Ukrajinu a obsadilo Krym. Vinogradov se účastnil proruských demonstrací a veřejně na ně zval. Je také členem vedení skupiny Skuteční přátelé Ruska a v březnu 2015 v ruském kulturním centru v Praze organizoval křest publikace Bílá kniha aneb Pravda o Ukrajině. Tu původně vydalo ruské ministerstvo zahraničí a podává v ní ruský pohled na dění na Ukrajině. Její vydání v češtině Vinogradov zaplatil.
No a jak se k tomu, co jste objevili, staví Vinogradov dnes?
Nám se ho podařilo zastihnout ve vile na pražském Břevnově a pořídit s ním obsáhlý rozhovor. Všechny naše informace potvrdil a během rozhovoru dál hájil ruský státní režim. Podobně jako prezident Vladimir Putin obhajoval ruskou invazi na Ukrajinu tím, že Rusko bránilo své obyvatelstvo na Donbasu a za prodlužování konfliktu podle něj může NATO.
Rozumím tomu, proč tam třeba Rusko tu speciální operaci začalo. Tím, že NATO a všichni dodávají zbraně na Ukrajinu, tak se ten konflikt prodlužuje, zvětšuje. Dneska můžeme se bavit o válce, ale určitě to nebylo tak zamýšleno.
během toho rozhovoru několikrát kritizoval Evropskou unii a prohlásil, že je pro uspořádání referenda o vystoupení ze Severoatlantické aliance. Přiznal také, že se několikrát setkal s motorkáři z ruského nacionalistického klubu Noční vlci. Osobně se znal i s agentem ruské zpravodajské služby Andrejem Končakovem, který v Česku vedl ruské středisko vědy a kultury.
Martina, jak už jsme zmínili, vy jste několik dní mapovali, co se ve skupině Andrej Babiš prezidentem odehrává. Jaké příspěvky její členové píší nebo sdílejí nejvíce?
Většina těch příspěvků se týká vojenské minulosti Petra Pavla. Členové skupiny často přejímají slogan, s nímž přišel Andrej Babiš hned po prvním kole prezidentských voleb. Tedy, cituji, nezavleču Česko do války, jsem diplomat, ne voják. Konec citace. Další časté téma je Pavlovo členství v KSČ. V řadě příspěvků uživatelé kritizují média, v posledních dnech se komentáře členů skupiny začaly vyostřovat. Vulgárně napadají nejen Pavla, ale také Danuši Nerudovou, herce a další lidi, kteří Petra Pavla podporují. Přitom podle politologa Miloše Gregora z Masarykovy univerzity může mít taková skupina s 43 tisíci členy značnou sílu a dosah.
Krom toho, že to ti lidé mohou sdílet dále třeba na svých sociálních sítích, tak to pak samozřejmě koluje třeba ve zprávách přes messengery, přes různé aplikace, jako je WhatsApp. Vlastně to funguje tak trošku jako řetězové e-maily pro mladší.
Podle politologa Petra Justa z Metropolitní univerzity Praha je Andrej Babiš právě pro proruskou a dezinformační scénu daleko přijatelnější kandidát než Petr Pavel.
Protože Andrej Babiš lehce ovlivnitelný, má proruská scéna v Česku naději, že v případě jeho zvolení na něj bude moci vyvíjet i v budoucnu tlak, například připomínáním, že jim je zavázán, protože bez jejich podpory by nebyl zvolen.
To byla tedy slova politologa Petra Justa. Martine, jak se k této skupině staví sám Andrej Babiš?
Sám Andrej Babiš nám řekl, že tuhle facebookovou skupinu nezná.
Já jsem se vyjádřil, že tu stránku neznám. Jo?
Protože já na Facebook na takové stránky nechodím.
Já tu stránku neznám, ale když je prokremelská, tak se distancuji určitě.
A já na závěr ještě dodám, že více informací najdete na našem zpravodajském serveru iRozhlas.cz.
Tolik investigativní reportér Českého rozhlasu Martin Štorkán. Děkujeme moc za příspěvek a pěkný den.
Naslyšenou. Díky, hezký den.
Stále posloucháte Odpolední plus a Martina Štorkána z našeho investigativního týmu poslouchal i náš další host k tématu Bohumil Kartous, analytik a ředitel Pražského inovačního institutu a také mluvčí sdružení Čeští elfové. Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne, já jenom opravím, že už nejsem nějakou dobu ředitelem Pražského inovačního institutu, ten zbytek platí. No?
Já se moc omlouvám, opravíme si to tady v našich databázích. Vraťme se tedy k tématu. Co víme o této skupině se 43 tisíci členy? Vy sám ji také znáte?
My ji známe z historie, myslím, teď mluvím za občanskou iniciativu Čeští elfové, protože ta skupina se dříve nejmenovala Andrej Babiš prezidentem, ona měnila své názvy a dříve působila nebo snažila se působit ve prospěch Miloše Zemana. Miloše Zemana jako prezidenta a před tou předchozí volbou jako taková mobilizační facebooková skupina, která měla vlastně pomoci Miloše Zemanovi znovu se stát českým prezidentem. Takže ta vazba na dezinformační kruhy i na české populisty je dlouhodobá. To není skupina, která by vznikla někde nedávno. Je prostě dlouhodobě funkční, stejně jako pan Vinokradov, jak už bylo řečeno, vašim kolegům, je osoba, která je vlastně na té scéně prokremelské aktivní poměrně dlouho.
No a jaký význam má tato skupina v rámci té dezinformační scény? Řekl byste, že je největší nebo je jiných takových podobných vícero?
Těch skupin, které jsou, řekněme, nakloněny současnému ruskému režimu, Kremlu, Vladimíru Putinovi, na českém internetu i na českém Facebooku více, ale ten dosah u téhle skupiny je relativně vysoký. My u těch skupin, které sledujeme, tak jejich počet třeba na Facebooku se pohybuje většinou tak mezi jednotkami tisíc až menšími desítkami tisíc, takže 43 tisíc členů je poměrně hodně.
Uh-huh. A kdo bývají obvykle uživatelé této skupiny, pokud máte takové informace?
Jsou to lidé, kteří i v ostatních ohledech vlastně jsou, řekněme, v nějakém negativním postoji vůči současnému liberálně demokratickému systému v České republice. zjevně jim imponuje spíše jiná politická orientace, jiné politické uspořádání, které více, řekněme, jako inklinuje k nějakému autoritářství. I proto vlastně je, řekněme, část těch lidí nakloněna Vladimíru Putinovi, protože ten propagandistický obraz Ruska ukazuje Putina jako jakéhosi geniálního politika, který zvládá daleko lépe nároky toho politického života, obhajuje lépe politické zájmy. To je ostatně jako většině případů přímá či nepřímá snaha dezinformačních obsahů vlastně pomáhat, jako řekněme, vytvářet obraz tady těchto lidí, jako je Putin nebo Orbán, obraz jakýchsi lidových politiků, politiků, kteří jsou schopní lépe obhajovat zájmy obyčejných lidí.
Když to teď trochu povýším na obecnější rovinu, tak na sociálních sítích, já sleduji tedy pouze Facebook, tak vidíme vlastně takový lítý boj před tím druhým kolem prezidentské volby. Řekl byste ale, že oba tábory, myslím tedy tábor jak Andreje Babiše, tak i bývalého generála Petra Pavla, že mají své takové tábory, které vlastně jaksi nezaváhají v tom používat i nějaké faulové argumenty. Tady mluvíme o dezinformacích, ale možná, že se vyskytují i na té druhé straně. Jak byste to viděl?
Z toho, jak sledujeme předvolební kampaň a sledujeme ji skutečně intenzivně na denní bázi, je zjevné, že dezinformace, manipulace, respektive nějaké falešné interpretace se takřka výhradně týkají jednoho kandidáta, je to Petr Pavel, a snaží se ho vlastně negativně nějakým způsobem zobrazovat, jako jakési nebezpečí, hrozbu, jako člověka, který je nedůvěryhodný. Naproti tomu je tady, nebo vlastně koresponduje s tím vlastně kampaň Andreje Babiše, která k téhle hrozbě se snaží vlastně představovat Babiše jako jakousi variantu, která to řeší. To znamená, že měl být konkrétní, v dezinformačním prostoru je Petr Pavel vyobrazován jako jakýsi válečný štváč. A Andrej Babiš v té transparentní části jeho kampaně neustále zdůrazňuje, že chce mír. Jo, je to vlastně jakýsi komplex, ve kterém na tu hrozbu odpovídá nějaké řešení. Že v tomhle ohledu se dá říct, že tady těsná vazba mezi tím, co produkuje dezinformační scéna, a tou kampaní Andreje Babiše. V opačném gardu se v podstatě nedá zachytit takřka nic, respektive nic, co bychom zaznamenali, by nebylo založeno na tom, že by dezinformační scéna jakýmkoliv způsobem útočila na Andreje Babiše, kdy se snažila jeho vykreslit jako nějakého kandidáta.
Já třeba, když čtu nebo slyším názor, že Andrej Babiš je proruský kandidát, tak tam o tom sama pochybuju, protože to, že se hodí Kremlu, to, že jaksi proruská dezinformační scéna se kloní na jeho stranu a podporuje ho, to ještě nemusí vypovídat o jaksi nasměrování Andreje Babiše samého. Tak to mě například napadlo.
To určitě máte pravdu, také bych natvrdil, že Andrej Babiš je vysloveně proruský politik, nic tomu nenasvědčuje, nic z minulosti. Nicméně tohle není třeba obsah nebo tvrzení, které bychom v těch obsazích na sociálních sítích nebo v řetězových e-mailech někde zachytili. Pokud se to odehrává někde v diskusích na sociálních sítích, tak pak je to možné. Je nepochybné, že se to někdo pravděpodobně dopouští takovýchto výroků a takovýchto interpretací, ale není to nějaký obsah, který bychom zachytili v těch systematicky orientovaných dezinformačních zdrojích.
Tak tolik Bohumil Kartous, analytik a mluvčí sdružení Čeští elfové. Moc krát děkujeme. Naslyšenou.
Děkuji. Mějte se hezky. Naslyšenou.
15:46, společnost vám dělá středeční odpolední plus. Švýcarsko znovu hledá limity své vojenské neutrality. Tamní vláda čelí už delší dobu tlaku, aby povolila reexport zbraní. Munici švýcarské výroby chce na Ukrajinu zaslat třeba Španělsko, Německo nebo Dánsko. Bern tomu ale doposud bránil. Teď by se to mělo změnit a budeme o tom mluvit s Pavlínou Nečáskovou ze zahraniční redakce. Vítej.
Dobrý den.
Pavlíno, nacházíme se v rovině spekulací, anebo už se na tom skutečně pracuje, že by švýcarské zbraně mohly být exportovány na Ukrajinu?
Už se na tom pracuje. Výbor dolní komory švýcarského parlamentu projednal a následně tedy přijal návrh, který by měl umožnit ten reexport zbraní za určitých podmínek. A toto doporučení se teď přesune k poslancům, kteří by mohli o změnách rozhodovat už příští měsíc, tedy v únoru. Nebylo to zcela jednomyslné rozhodnutí, ale nakonec komise napsala, že Švýcarsko by mělo přispět k stabilizaci bezpečnosti v Evropě, což zahrnuje za daných okolností i zbrojní pomoc Ukrajině. Pro vysvětlení, Švýcarsko nese status neutrální země, takže nejenže není součástí žádných mezinárodních organizací, nemělo by se nijak zapojovat do žádného konfliktu a zahrnuje to tedy i zasílání munice do války, i když tedy skrze jinou zem, která si tu munici sama zakoupila. Tak se k tomu doposud stavěla i vláda, i když se našla řada švýcarských expertů na tamní právo, kteří tvrdili, že by se to dalo nějak, tak říkajíc, obejít.
No a za jakých okolností by tedy mohly švýcarské zbraně posílit ukrajinskou armádu? Budou se ta letitá pravidla obcházet?
Vypadá to, že to nebude potřeba. Upraví se legislativa a neutralitu by to nemělo narušit. Ta podmínka, kterou výbor vymezil, je jen ten, že se musí jednat o konflikt, u kterého valné shromáždění OSN většinově odhlasovalo, že jde o porušení mezinárodního práva, což v případě ruské agrese na Ukrajině se stalo. To znamená, že švýcarská legislativa by se tím nezměnila trvale, ale u každého jednotlivého případu by se muselo znovu hlasovat, jako teď v případě Ukrajiny, a rozhodovat tedy o tom, jak to bude dát. Dál. Vypadá to ale, že švýcarská vláda je teď poprvé nakloněná těmto změnám. Od začátku konfliktu v loňském roce zatím stále odolávala a docela tvrdě reagovala i na snahy na ten tlak ostatních zemí s tím, že nemají co zasahovat do autonomní švýcarské politiky, ale zdá se přinejmenším švýcarská média si to myslí, že největší tlak byl vystupňován právě na Mezinárodním ekonomickém fóru v Davosu, které bylo minulý týden, a tam prý tedy zřejmě švýcarští politici na to kývli.
Pavlíno, a o jaké zbraně nebo zbraňové systémy jde v případě Švýcarska?
Jde třeba o munice do německých samohybných protiletadlových kanónů Gepard, také o náboje. Německo chtělo poslat i na Ukrajinu i granáty švýcarské výroby, takže nejde o nějak těžkou techniku, ovšem u veškerých smluv při koupi švýcarských zbraní je dodatek o švýcarském právu veta na další export.
Ona se ta dříve nedotknutelná švýcarská neutralita trochu ohýbá už od začátku války na Ukrajině, od začátku té velké invaze. V čem už se posunula?
Tak Švýcarsko se v únoru loňského roku poměrně rychle přidalo k protiruským sankcím, které nastolila Evropská unie, zmrazilo účty některých ruských oligarchů, zakázalo jim vstup do země. Zrovna švýcarské banky jsou místem, kam velmi často směřují ruské peníze i osob blízkých Kremlu. No a Švýcarsko se zároveň začalo otevírat širší spolupráci se Severoatlantickou aliancí, ale teď zjišťuje, kde jsou ty hranice, aby skutečně nebyla porušena ta neutralita, takže je to zatím v rovině teoretické, ale pomáhá Ukrajině humanitárně, to není v rozporu s tou neutralitou, takže zasílá třeba potraviny, humanitární a zdravotnické pomůcky.
Tak tolik Pavlína Nečásková ze zahraniční redakce. Děkujeme za živý vstup ze studia a pěkné odpoledne.
Naslyšenou.
Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech a reportážích. Každé všední odpoledne od 14 do 18 hodin na Plusu.
Dnes je to přesně 90 let, kdy se zprávě dokončených ateliérů na pražském Barrandově ozval první úder filmové klapky. Režisér Svatopluk Ineman tam začal natáčet Vraždu v Ostrovní ulici. Jak ve své reportáži podotýká vedoucí naší domácí redakce David Macháček, bratři Václav a Miloš Havlovi vytvořili filmařům ve 30. letech minulého století prostředí, které bylo srovnáváno s americkým Hollywoodem.
Slyšeli jste dobře. Hlas režiséra Martina Friče skutečně zvedl továrny na iluze. Tak se filmovým ateliérům na pražském Barrandově říkalo od chvíle, co se v nich přesně před 90 lety začal natáčet první film Vražda v Ostrovní ulici. V zápětí tu filmaři natočili i krátký dokument o tom, jak se v nových ateliérech pracuje. Jmenoval se Továrna na iluze.
Tak prosím, prohlídka začíná. Jinak račte napřed, já jsem tady doma. Za noc, den a noc vykouzlí vám tu armáda stavěčů třeba půl města. Však také vše, co tu vidíte, je postaveno jen pro jeden den a jepičí život tohoto paláce z překližek, latěk a papíroviny skončí posledním záběrem kamery daleko dříve, než film poběhne po plátně kín.
Filmaři si tu mohli vytvářet svět přesně podle svých představ. A tak si to zkusili originálním způsobem oživit třeba i dívku z komiksu. Reportáž o filmu Kdo chce zabít Jesse vysílal tehdejší československý rozhlas v roce 1965.
No, máme tady plavovlasou dívku, že, kterou hraje herečka Šoberová, jenže vy tam, myslím, v tom filmu nemluvíte vůbec.
Ne, já vypouštím bublinky. V té bublince je napsáno to, co teda chci říct. Takže je to pro mě jaksi usnadněné, že si nemusím pamatovat text.
A pane Sovák, vy učíte tuto dívku mluvit, že?
Ano, to až na závěr celého filmu se pokouším, jak si poněvadž se stála vlastně mojí partnerkou životní, až legální manželka mi odešla do snu za Supermanem, který ho tam uhání.
Když barandovské ateliéry slavili půl století provozu, vysvětlili Miroslav Horníček a Miloš Kopecký v televizní estrádě, proč ve 30. letech minulého století vybral Miloš Havel pro vybudování filmařského areálu právě Barrandov.
Tento kopec nebyl vybrán náhodou, naopak velmi promyšleně.
Velmi promyšleně, protože byl nad úrovní pražského hluku. Jenom se nedoléhaly zvonky tramvají ani houkání aut.
Důležitá ale byla i rozloha pozemků a také volný horizont nad Vltavským údolím, který umožňoval na loukách za ateliéry stavět třeba celé vesnice, tedy jejich iluze, jak prozrazuje Martin Frič.
Tady stojí mlýn z filmu Lidé pod horami, odkud se otvírá krásný průhled do statku Hordubal. Zde vidíme nejlépe, jak podvod a klam má krátké nohy. Všechny ty krásné chaloupky jsou v gruntu jen stavby z latěk, pytloviny a sádry, rub a líc.
A takovou iluzi jiného světa už poskytl Barrandov více než 5000 filmů, které se za 90 let ve zdejších ateliérech natočily. David Macháček, Český rozhlas.
Noci, po nichž nepřichází ráno, dvojité dno, mladost, radost nebo já už chci domů. To je jen krátký výčet sbírek, pod kterými je podepsán básník J.H. Krchovský. Seznam publikací jednoho z nejčtenějších českých autorů poezie se teď rozrostl o další titul s názvem Už zase vyšlo slunce. Tenká černá knížka s mozaikou z Krchovského portrétu na přebalu teď už leží před námi ve studiu a více nám o ní poví Josef Kaňka z kulturní redakce. Josefe, vítej, dobrý den.
Dobrý den.
Tak stačí sbírku krátce prolistovat a člověk si hned může všimnout, že všechny básně až na jednu mají 4 verše. Co všechno dokáže Krchovský čtenářům sdělit právě v těch 4 verších?
Všechno, co potřebuje a co chce. Krchovský je obecně známý tím, že dokáže operovat s hodně limitovaným textovým prostorem, což ta sbírka jasně dokazuje. Abych byl konkrétní, tak do 4 veršů se vejdou třeba typické krchovského nihilistické obrazy, ironizace sebe sama, takové popichování smrti, promluvy s Bohem, boj s prchavostí času a s prchavostí lásky, ale třeba i politická satira nebo reflexe vlastní tvorby. Abychom to jen takhle abstraktně nepopisovali, tak si pojďme pro představu některé básně poslechnout.
Až zítra půjdu krmit ptáčky, zaví z psince feny, plačky a zřídne vzduch. Svět bude chudší o jednu psí nevinnou duši. Už zase vyšlo slunce, slunce, dojemné jako oko kraví. A čmelák přistál na meruňce, že tě to Bože ještě baví. Pouštím si desku, kdysi milou, pouštím si plyn, pouštím si žilou, alespoň v malém, v koutku geta, po kapkách snímám hříchy světa. Záhrobní příběh nebo lidský? A co je pravda a co lež? Ať píšu, co chci, je to vždycky jen variace na totéž.
No a právě v té poslední básni, kterou jsme slyšeli, můžeme zaregistrovat tu zmíněnou reflexi vlastní tvorby. Krchovský totiž nemá jen velké množství fanoušků a příznivců, ale také kritiků, kteří mu mimo jiné vyčítají jeho monotematičnost, protože všechna ta témata a motivy, co jsme před chvílí jmenovali, tak se objevují i v těch předchozích sbírkách.
No ale ono opakování témat nebo tématu nemusí nutně znamenat, že ty básně nejsou originální, jakkoliv. Přináší tedy ta sbírka i něco nového?
Určitě. Ono je vůbec otázkou, jestli je vytvoření nezaměnitelného rukopisu nutně nevýhodou. Stejné výtky by mohly směřovat třeba i k Ivanu Martinovi, Jirousovi nebo Filipu Topolovi a dalším autorům, ať už raného nebo pozdního undergroundu, ke kterému Krchovského často řadíme. Obrovská Krchovského přednost je v tom, že dokáže právě ten jasně ohraničený okruh témat rozvinout obdivuhodným množstvím způsobů a nacházet stále nové a nové obrazy, se kterými pracovat. A takže já bych řekl, že Krchovský nepřekvapí, ale nesklame, vlastně spíš potěší.
Je právě ten nezaměnitelný rukopis důvodem, proč je Jeha Krchovský mezi lidmi tak populární, protože jde o jednoho z nejprodávanějších českých básníků, nebo je v tom třeba ještě něco jiného?
Je to určitě jeden z důvodů, ale není jediný. Já osobně tam vidím ještě minimálně dva klíčové faktory. Za prvé, Krchovského básnická tvorba je neskutečně rozsáhlá z hlediska množství těch básní, takže je velmi pravděpodobné, že si člověk v tom velkém výběru najde to, co zrovna potřebuje, nebo to, co má rád obecně, to, co ho baví. Mně osobně se třeba stává, že prvních 20 básní mě nezaujme vůbec a u té 21. jsem dojatý, skoro brečím, takže tam to funguje i v této rovině. A za druhé, poezie J.H. Krchovského je mimořádně srozumitelná, a to i pro lidi, kteří nejsou třeba úplně zarytými fanoušky poezie, nemají to tolik zažité, jak poezii číst, jak se v ní orientovat a jak ji zasadit do širšího kontextu, což je u některých autorů nezbytnou dovedností. A každá, tedy Krchovského báseň, má své poměrně jasné sdělení, ale co je nutné zdůraznit, je to jasné sdělení, ale není infantilní, prvoplánové nebo samoučelné. Je to vlastně podobné jako u hudby, že ze 4 akordů v aranži sloka, refrén, sloka, refrén jde složit naprosto bezpohlavní popovou rychlokvašku, ale zároveň se občas povede vytvořit něco úžasného, jako například Leonardu Cohenovi, Bobu Dylanovi a těmto autorům. Byť tyto skladby těchto autorů samozřejmě taky nemusí sednout každému, jako je to u Krchovského poezie.
Josefe, když už jsme u té hudební paralely, tak Krchovský sám je také muzikant, má kapelu Krchov Band. Je nějak, myslíš, ta jeho muzikálnost cítit i z té poezie samotné?
Velmi zřetelně. Celá Krchovského tvorba je velmi rytmická. Volný verš je v podstatě výjimkou. Tu silnou úlohu rytmu potvrzuje i skutečnost, že řada básní byla zhudebněna tedy nejen Krchov Bandem. Lidé si možná pamatují závěrečnou píseň filmu Občanský průkaz, kde skladatel Petr Ostrouchov použil text básně Obut a oblečen. V dnešní době není takto striktní práce s rýmem moc běžná, řada lidí i básníků samotných kritizuje, že rytmizace, takto silná rytmizace brání tomu svobodnému lirickému projevu. Tady v tom případě ale musí být čtenář poezie pozorný, protože řada autorů se k volnému verši uchyluje spíš v momentech, kdy neumí pracovat s rýmem a ono by to mělo být spíš naopak.
Tak tolik Josef Kaňka a mluvili jsme o nové sbírce J.H. Krchovského, kterou vydal host pod názvem Už zase vyšlo slunce. Děkujeme.
Naslyšenou, mějte se hezky.
Je 16 hodin.
Český rozhlas Plus. Zprávy.
Státní ústav pro kontrolu léčiv varuje před nelegálním vývozem léku do ciziny. Energetický regulační úřad eviduje pokusy o protizákonné odpojení domácností od dodávek energií. A v Česku jsou stovky základních škol, kde má minimálně polovina žáků špatné studijní výsledky. Zjistila to školní inspekce. Je středa 25. ledna. Dobré odpoledne. U zpráv vám přeje Martin Benda. Někteří provozovatelé tuzemských lékáren nelegálně vyvážejí léky do zahraničí, informovala o tom ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv Irena Storová. Podle ní kontroly dosud odhalily nelegální vývoz asi 130 tisíc balení léků za 67 milionů korun. Soukal za to zatím pravomocně potrestal 14 subjektů. Jedná se přitom výhradně o vývoz léku na předpis, třeba na astma, vysoký tlak nebo cukrovku. Léčiva kvůli tomu můžou chybět českým pacientům. migrantům. Kontroly taky podle Ireny Storové odhalily, že tato činnost je organizovaná.
Provozovatele lékáren objednali léčivé přípravky, nicméně po dodání do lékárny je nezavedli do svojí evidence skladových zásob ani příjmu, ani výdeje léčivých přípravků z lékáren pacientovi. Tímto způsobem se bohužel pak léčiva ztrácí z oficiálního dodavatelského řetězce a z největší pravděpodobností se bohužel nedostávají k českým pacientům.
Energetický regulační úřad eviduje pokusy dodavatelů energií o neoprávněné odpojení domácností od elektřiny nebo plynu. Případů, kdy tím dodavatelé vyhrožovali, jsou podle mluvčího úřadu Michala Keborta desítky. Ojediněle pak elektřinu a plyn klientům skutečně odpojili. To se týkalo i seniorů. Podle úřadu se ale ve zmíněných případech jednalo o protizákonné jednání. Kebort vysvětluje, za jakých podmínek smějí dodavatelé domácnosti od dodávek odstřihnout.
Podle energetického zákona k přerušení dodávek může dojít po opakovaném neplnění platebních povinností a opakované výzvě. To znamená, že by mělo jít minimálně o prodlení se dvěma platebními povinnostmi, například dvakrát nezaplacenou zálohu. Pokaždé nás ale dodavatel musí vyzvat o to opakovaně a dát nám přiměřený čas k